parvona.com taqdim etadi.
Mohi Ramazon muborak bo'lsin. Dindoshlarim, vatandoshlarim, salovatlar, nashidalar va duolar ijobat bo'lsin. Yuraklarga ishonch, dillarga quvonch, qush xabarin olib keldi. Ulug' Ramazon gunohlardan qaytaylik, xatolarni unutaylik, bir-birimiz kechirib hamdard bo'laylik.
Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala habibika nabiyyika Mustofa. Allohumma solli ala sayyidina Mustofa
Mustofa Vatanni sevmoq imondandir. Dindoshlarim, yurtdoshlarim, bizni oq yuvib oqtargan O'zbekistonni Alloh asrasin. Temur bobom vatani zahirindin sog'inchi avliyolar makoni. Ramazon muborak Rasulullohdan sunnat, ajdodlaridan ibrat olib qolgan xalqim.
Ramazon muborak.
Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala habibika. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa
Mustafa
ala habibika nabiyyika Mustafa.
Mana televizorda ko'ryapsizlar, men shunday qildim. Qur'onni o'qish bo'yicha, Qur'on bilan o'qish bo'yicha musobaqa qilyapmiz. Nimaga? Qur'onni eshitish, eshita bilish u ma'naviyat, ma'rifat. Hech qachon yomonlikka da'vat qilmaydi Qur'on. Agar shuni eshitolsak, eshitirolsak, bu muvaffaqiyat bo'ladi. Elimizga nur keladi. Nur keltirish uchun nima qilishimiz kerak? Biz kitob o'qishimiz kerak. Qaysi kitobni? Imom al-Buxoriy qayerda tug'ilgan? Islom huquqshunosi Marg'iloniy qayerda tug'ilgan? Bismillahir Rahmonir Rahim deb Ulug'bek qayerda ilm qilgan? Bir paytlar O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasi O'zbekistonda bo'lgan, qanday ulamolar bo'lgan, qanday olimlar bo'lgan edi? Qani ular hozir? Tartib menga kerak, intizom kerak. Mana shu dinimizga bo'lgan muhabbat, ehtirom kerak.
Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala habibika nabiyyika Mustofa. Allohumma
Mustafa
ala habibika nabiyyika Mustafa
parvona.com.